viens no galvenajiem ieteikumiem ir pārbaudīt, no kā tiek pirkt ceļojums. Jo mēs bieži vien ļaujamies kārdinošiem piedāvājumiem internetā un sociālajos medijos, skaistas bildes, zema cena, viss tik lieliski, bet jautājums, vai konkrētais ceļojuma rīkotājs vispār ir reģistrēts un licencēts. Svarīgi ir pārliecināties, ka šis tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts patērētāju tiesību aizsardzības centra datu bāzē. Šīs datubāzes internet adrese ir registri.stats.gov.lv un šajā datubāzē var arī pārliecināties, vai šim ceļojuma organizētājiem ir nodrošinājums. Klienti iemaksātās naudas garantija. Nodrošinātā apdrošināšanas polise vai bankas garantijas sniedz finansiālu drošību ceļotājiem un tiek izmantoti, lai atmaksātu ceļotāju iemaksātos avansus, ja turismu uzņēmums bankrotē un ceļojums tiek atcelt. Būtiski ir salīdzināt ceļojuma piedāvājumus un ņemt vērā ne tikai cenu, bet arī iekļautos pakalpojumus. Nedrīkst aizmirst rūpīgi izlasīt līguma noteikumus un pārbaudīt dokumentu prasības ceļošanai uz konkrēto galamērķi.